Вие слушате пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 8 януари.
Добър ден! Добре дошли на първата пресконференция на Изпълнителното бюро на БСП след Нова година. Въпреки че вече имахме възможност да се видим непосредствено след празниците, да коментираме актуални политически теми и ситуации. Също така да ви поздравим за Нова година като журналисти, които отразяват работата на Българската социалистическа партия. Днес ще говорим по две основни теми. Едната е свързана с поредното обръщане на позицията на господин Борисов и ГЕРБ по отношение на референдума. И втората, продължаващия скандал около Несебър и продажбата на дюните за частни интереси, свързани определено с ГЕРБ. По първата тема искам да повторя това, което вече споделих, но с някои важни уточнения. Какво означава първо позицията на господин Борисов, в която той даде указания на депутатите и изобщо на всички представители на ГЕРБ да гласуват с не на първия национален референдум? Тя означава много категорично едно нещо. След като промениха въпроса, извадиха Белене, нето означава, че ГЕРБ се обявяват против развитието на ядрената енергетика в България изобщо. И всички приказки за седми блок на АЕЦ Козлодуй са просто прах в очите и алабала, под което няма нито реална политическа позиция на управляващите, нито конкретен ангажимент. След като гласуват против, те са против развитието на ядрената енергетика в страната. В политически смисъл, очевидно господин Борисов търси сближение с синята коалиция, които се обявиха категорично и ясно против и си направиха труда, все пак събраха 7000 подписа като опоненти на ядрената енергетика, и с госпожа Кунева и нейната партия, която обяви бойкот на референдума. Между другото, много странно е, когато една партия, която се обявява за партия на гражданите, да бъде против най-демократичното и най-гражданското явление в една демокрация – национален референдум. Но това си е техен въпрос. Така че политически позицията на господин Борисов означава сближаване и търсене на коалиционна формула с сините и партията на госпожа Кунева след изборите. И трето, какво означава тази шизофренна позиция на господин Борисов и на ГЕРБ по отношение на самата разяснителна кампания за референдума? Това означава, че Централната избирателна комисия трябва да извади ГЕРБ, тези 76 народни представители, които са учредени като инициативен комитет, който трябва да защитава тезата за, от самата разяснителна кампания и от всички дебати, свързани с Белене, с референдума за атомната електроцентрала. Защо? Защото те са учредени като привърженци, къде тези, които ще отстояват за, а всъщност се обявиха против. Против, като представители официални в тази разяснителна кампания, са учредени сините с 7000 подписа и госпожа Капон и нейната партия с своите подписи. Тоест ГЕРБ не трябва да участват в тази разяснителна кампания и в дебатите по БНТ, по националните медии, които са в рамките на разяснителната кампания. Това е категорично. Националният инициативен комитет вече изпратил до председателя на Централната избирателна комисия това становище и искане към ЦИК, и очакваме ЦИК да бъде принципна, ако спазва закона и действително да извадят ГЕРБ. Впрочем, би трябвало да ги санкционират и за заблуждаваща кампания, каквато са водили до сега. Защото това е цялата същност на кампанията на ГЕРБ около първият референдум. Втората тема, разбира се, е продължаващия скандал около продадения незаконно терен в община Несебър, който представлява дюни. Това е много ясно и категорично. Искам да ви припомня за какво става дума. че първо парцел с подобен размер в рамките на община Несебър вече не може да бъде намерен никъде. Площта е близо 29 декара. Проектът е за 122 еднофамилни къщи с 1800 обитатели с разгърната застроена площ 35 000 квадратни метра. Пазарната стойност на имота е много пъти над оценката и таксите за изключване и компенсаторно залесяване. Тъй като държавата е получила 19 лева на квадратен метър като стойност и още 20 по 21 лева на квадратен метър като съпътстващи такси. Реалната стойност на имота е между 150 и 200 лева на квадратен метър. Така вместо 1 милион 140 хиляди лева, реално струва минимум близо 6 милиона лева. Стойността на разгърната застроена площ на еднофамилни къщи в този район и на това място е минимум 750 евро на квадратен метър. И така, каква е схемата? Корупционната схема на ГЕРБ. Държавата получава 1 милион 140 хиляди лева, а всъщност плюсовете за новия собственик и за тези, които стоят зад него, е 52 милиона лева. Стойността на продукта с печалба е от минимум 35 милиона лева. Вижте какви мащаби. Хората действат на едро. Действително. И тук действително комична е така позицията на министър Цветанов, който обяснява, че нямал нищо общо и не разбирал какъв е проблема от гледна точка на неговите интереси. И как неговия кумец, господин Бояджиев, за първите 2,5 години само от управлението на ГЕРБ е спечелил поръчки за 25 милиона лева. 25 милиона лева. Един дребен предприемач в общи линии от Хасковски регион изведнъж става водеща строителна фирма. И разбира се, действа най-вече там, където има влияние ГЕРБ. То практически навсякъде. Той модернизира градски центрове, подменя топлопреносни мрежи, ремонтира детски градини, строи паркове, детски площадки. Какво ли не? Много активен е в София, в Хасковска област и действително това е директен конфликт на интереси. Не случайно господин Цветанов връчва на господин Бояджиев наградата Златен гвоздей за 2010 година. Наистина тази близост на господин Цветанов с господин Бояджиев, но наистина златна като възможности за господин Бояджиев, и това обяснява много от нещата, на които не се отговори като въпроси за стойността на апартаментите, които получи господин Цветанов, много под пазарната стойност, около 3 пъти. Много услуги са направени на господин Бояджиев. Огромни печалби. Както виждате, става дума за десетки милиони левове. И това е символ на цялостната схема на ограбване на държавата и данъкоплатците от това управление. Неговата върхушка. Корупционна схема. Това трябва да се знае и да се разбира от българските граждани по един много категоричен начин. Това исках да споделя с вас. Ако имате въпроси и за парламентарния сезон, и за референдума, по други актуални теми, сте добре дошли. Заповядайте.
Радио К2, Деница Гацинска. Честита нова година. Господин Станишев, БСП ще търси ли подкрепа да се гласува за на референдума и от кого? Политически партии и граждански обединения? И има ли някакъв заговор срещу БСП или срещу развитието на ядрената енергетика в Република България? И втори въпрос. През новата политическа година да очакваме ли вот на недоверие, иницииран или подкрепен от вас, и на каква тема? Благодаря.
Да, има заговор срещу бъдещето на ядрената енергетика в България. Аз не се учудвам, че синята коалиция, господин Костов, който пое ангажиментите за закриването на първите 4 блока от Козлодуй, който създаде една схема по отношение на частния ТЕЦ, който сега е собственост на американска фирма, която гарантира печалбите, че той заема такава позиция срещу ядрената енергетика. Това не е изненада. И икономическите интереси зад това също са ясни. защото е известно, че там има една офшорна фирма, за която никой не знае кой стои, кои са реалните собственици, а цената, по която се продава тока от частния ТЕЦ, е много по-висока, отколкото от двата държавни ТЕЦ. И в пъти по-висока, разбира се, около три пъти по-висока от цената, произвеждана от АЕЦ Козлодуй. Но важното е, че лъсна истината и за позицията на господин Борисов и на партията ГЕРБ, които постоянно говориха в продължение на години как са за развитие на ядрената енергетика, а сега си казват истинската позиция, че са против развитието на ядрената енергетика. Искат да оставят ядрената енергетика на доизживяване, докато закрият 5-6 блок на Козлодуй. А това предстои около 2020 година. Без никакви гаранции, че ще бъде удължен срока на тяхната експлоатация с още 10 години. Няма такива. Ако някой има, да ми ги покаже. Това практически означава няколко неща. Първо, че българите ще плащат цена непоносима за техния жизнен стандарт. Много по-висока, от която плащат сега. Второ, че има реална опасност да изпаднем от клуба на ядрените държави и да останем изобщо без атомна електроцентрала. Трето, това означава, че България изпада и от клуба на страни, в които има високи технологии, високотехнологична енергетика и производство. Това е истината за позицията на ГЕРБ. И хората трябва да я знаят. И въртяха, шикалкавиха, правиха дребни номера с въпросите. Най-накрая си кацнаха на истинската позиция. След много шизофренни завъртани и обръщания на палачинката. Благодаря на господин Борисов за тази искреност. Най-сетне си каза какво има предвид. И хората трябва да знаят. Ние ще разчитаме на подкрепата на българските граждани, защото това е първият референдум, извоюван от хората. С техните подписи, с техния кураж, в който те показаха по такъв въпрос, който засяга нашите интереси, който засяга енергийната независимост на България, модерността ни като индустриална държава. Искаме да ни питате. И това е възможност хората да си кажат тежката дума. И БСП ще се съобрази с тяхната воля. Разбира се, че сме водили и водим разговори с партии, най-вече от Коалиция за България. Знам, че партия е ВМРО, Атака също са заявили позиция в подкрепа. Ясно е кои са за, кои са против.
Уважаеми дами и господа, успешна година, здраве и щастие и за вашите семейства. Не изключваме внасене на вот на недоверие през новия политически сезон. Разбира се, нямаме нито политическо решение в момента, нито решение на парламентарната група за внасене на вот на недоверие, затова не очаквайте да посочваме конкретна тема или време, в което да бъде внесен вот на недоверие. Всъщност, най-голямото изпитание, което ни предстои и което до голяма степен ще играе своеобразната роля на вот на недоверие, е референдума на 27 януари. Там ясно ще се очертае мнението на българските граждани. Следователно, ако трябва да се взема решение за вот на недоверие, това ще стане след 27 януари. Впрочем, както неведнъж сме казвали, управляващите ни дават много поводи всеки ден да внасяме вот на недоверие, така че има върху какво да се замислим и съответно да формулираме и да внесем вот на недоверие. Достатъчно много аргументи и достатъчно много теми. Що се отнася до темите, свързани с новия политически сезон и парламентарните приоритети, ясно е за всеки, че всъщност тази година, не просто този политически сезон, ще мине под знака на предстоящите избори. и основните политически задачи на БСП и на парламентарната група са свързани с подготовката и участието в тези парламентарни избори. Бързам веднага да добавя, едва ли има за някои съмнение, основната ни политическа задача е да спечелим тези парламентарни избори. Не просто да се представим успешно, а да спечелим предстоящите парламентарни избори и силно се надявам, че през месец юли заедно с мнозинството от българските граждани ще сложим точка на управлението на ГЕРБ. Ясно е, че подчинено на тази основна политическа задача, поведението на парламентарната група ще бъде насочено към гарантиране на такива промени в изборния кодекс, които да ни гарантират честни, свободни и демократични избори и, разбира се, обективност на изборните резултати. Нека да ви напомня, на 16 януари предстои среща с европейските посланици и посланниците на страните членки на НАТО, на която ще представим своите опасения, съмнения, своето несъгласие с поведението на парламентарната група на ГЕРБ по отношение на промените в изборния кодекс. Няма да ви връщам на дискусиите около тези, в случая 4 или 5 ключови промени, които не само според нас, а според всички опозиционни парламентарни групи гарантират обективност на изборните резултати и които лесно могат да бъдат приети в много бързи срокове. Очевидно е, че това зависи от волята на ГЕРБ. Очевидно е, че те гледат на изборния кодекс във варианта, в който той сега съществува без промените, с всички заложени в него пороци, като на последното средство за да се задържат на власт. Следователно, те ще правят всичко възможно, за да се противопоставят на тези промени. Какво рискува България? България рискува да бъде сложен печата непоправими. Защото е неразбираемо за международните наблюдатели и нашите партньори как е възможно. Тогава, когато има консолидирани позиции, когато има препоръки, страна членка на тези международни организации, страна споделяща уж демократичните принципи и ценности, свещеното право, сред които е правото на избор, да се противопоставя на тези промени. Няма да ви връщам на онези стъпки, които формулират един ясен алгоритъм на фалшификациите, заложен в сегашните текстове на изборния кодекс и отстояван с цената на всичко от Фидосова и компания, но е ясно, че ние няма да се примирим с това. А сред тези приоритети, разбира се, непосредствен приоритет е референдума и за това говори председателя на партията и на парламентарната ни група. Активно участие на всички нива на структурите на Българската социалистическа партия, разбира се, персонално участие и отговорност от народните представители по отношение на участието в разяснителната кампания и съответно участието в самото провеждане на референдума. Сред приоритетите, които мога да заявя като политически приоритети и приоритети на парламентарната група, разбира се, на следващо място, не по степен на важност, е съдебната система. И това, което предстои като ангажимент на Народното събрание, продължаване на избора на член на Конституционния съд и, разбира се, на главен инспектор. Да ви припомня, миналата година този избор беше блокиран, заради това, че не беше внесено предложение. Или пък нямаше абсолютно никакви разговори и консултации между парламентарни групи за избор на главен инспектор. Така или иначе, това е избор, който предстои. Разбира се, ако не бъде за пореден път осуетен по познатия вече начин от страна на парламентарната група на ГЕРБ. И естествено темите, които са теми характерни за облика на БСП и на парламентарната група, социалната проблематика, доходи, бедност, мизерия, безработица, образование и здравеопазване. Това са част от приоритетите за новия ни политически сезон.
Заповядайте. Още въпроси?
Няма да ставам, за да не преча на камерите от Нова телевизия, съм Нени Тодорова, се казвам. Беше ясно, че СДС ще призоват да не се гласува, те го направиха преди мъничко. Да. Да не се гласува на референдума. Моля? Да не се гласува въобще. А въпросът е, че обявиха, че те ще подемат събирането на подписи за друг референдум срещу или за тютюнопушенето и също така обявиха, че партии, включително БСП,
са се възползвали от това да се заиграват с било с бизнеса или с хората, че ту ще има забрана, ту пък няма да има забрана за пушене. Как ви се струва идеята за този референдум и съответно отговор на въпроса, заигравали ли сте се най-вече по курортите? С обещание, че може да се пуши гърче.
Ми да събират подписи. Да събират. Аз разбирам, че СДС търси отчаяно някаква идентификация по тема, която е важна за хората. Няма защо по такъв въпрос да измъчват хората. Този въпрос може да се реши с решение на Народното събрание. Много по-лесно. Много по-лесно. Аз казах вече не веднъж, че въпросът действително е сериозен. Трябва да се намери разумен баланс между интереса на хората, които не пушат, които трябва да бъдат предпазени от тютюневия дим, и интереса на един от големите реални икономически браншове в България, в който са заети стотици хиляди българи. Това е бранша ресторантьорство. Понеже постоянно пътувам из страната и хората ми го поставят, където и да влезна да пия кафе или да хапнам на път за един от регионите в страната, се оплакват, че рязко са спаднали клиентите. И това води до безработица. Много по-голяма. Това води до намаляване на обороти, до намаляване на производство, на безалкохолни напитки и какво ли не, което се потребява в тези неща, в тези заведения. И въпросът е много сериозен и ние като група ще си го обсъдим и ще вземем ясна позиция.
Вие слушахте пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 8 януари. Вие слушате пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 8 януари.
Аз не знам коя част от СДС имате предвид, парламентарната или извън парламентарната, но ако има някой да заиграва с темата, това са управляващите от ГЕРБ. Вие си спомняте, че преди те внесаха едни разпоредби в закона, заради които тези хора направиха определени инвестиции. Въведаха един режим законов и очакванията, нормалните очаквания на представителите на дребните най-вече предприемачи бяха, че след като държавата въведе някакъв режим, това нещо е стабилно. Знаете, включително позицията, подобна на позицията Белене по темата на министър-председателя Борисов. Ту парламента ще решава, ту той, ту против. Накрая, като усети, че нещо може да се реши в парламентарната група на ГЕРБ, изведнъж скача и им казва три пъти да, три пъти не, малко като кучето на Павлов. Чуя се да ви по-подходящо нещо мога да... Три пъти трябва да светне, за да се разбере. Така че това е позицията ни по този въпрос. Некоректно отношение. Всъщност, България е страна с висок политически риск, който се оценява от бизнеса, от чужите инвеститори. Именно поради такива причини, и това е един от дребните случаи, който повече удря българските предприемачи. Мога да ви изброя 10 поне случая, в което чужите инвеститори по подобен начин са били лъгани от това правителство.
Преди да дам думата на Ангел Найденов също за кратък коментар, искам да се извиня, че не разбрах въпроса, защото забравих, не мога да запомня, че има две СДС-та в момента. Възприемах СДС-то в лицето на парламентарното им представителство, а другото ясно, че е функция на ГЕРБ. Извинявайте, ръководство, което изцяло изпълнява указанията на партията им майка, ГЕРБ. Това, мисля, че беше важно уточнение.
Кратък коментар е, че с тази позиция СДС и по двете теми се опитва да създава някакво алиби за ГЕРБ и се опитва да ги измъкне от ситуацията, в която изпада ГЕРБ и по двете теми. Всъщност с позицията за бойкот на референдума, което аз наистина продължавам да мисля, че е абсолютно неразбираема за партии, които се сметат за част от демократичното пространство, да призовават за бойкот на едно допитване до хората. Какво по-естествено от това хората да участват в решаване на въпроси, които засягат мнозинството от гражданите в страната? или по въпроси, които засягат изобщо развитието на страната. Но да приемем, че това е част от техните разсъждения. В случая СДС се опитва да се пришие към мнозинството. А за съжаление трябва да кажа, че имам по-скоро песимистично очакване по отношение на процента на участие на хората в този референдум. Следователно по-голямата част може да се очаква, или поне аз очаквам, че няма да участват в референдум. А СДС се опитва да се пришие към тази по-голяма част, т.е. към мнозинството. Каквото впрочем е и поведението на партията на госпожа Кунева. Да се разглеждат като част от мнозинството на хората, не участвали, независимо от техните мотиви, в предстоящия референдум. А що се отнася до позицията по отношение на тютюнопушенето, очевидно, че СДС се опитва също да ги измъкне от кашата, която забъркаха депутатите от поне две специализирани парламентарни комисии. И това е част от поредицата на аргументи, които формулират или характеризират шизофренното поведение на ГЕРБ. Как е възможно комисията по икономическа политика в парламента или депутати от ГЕРБ да внасят предложение за промени с оглед на възстановяване на стария режим, а комисията по здравна политика е категорично против? Всъщност, кой формира тяхното отношение? Как е възможно, разбира се, ще дам и други примери. Спомнете си само историята с цирка по-скоро, с майките и с очакванията за детските добавки и за обезщетенията. Хем от една страна социалната комисия и представители на социалната комисия се срещат с майките и казват, че те са за удовлетворяване на техните очаквания, а мнозинството, респективно бюджетната комисия, казват не, ние не сме съгласни. Или вижте само поведението на председателя на Народното събрание и на вице-премьера, участващи в протест, срещу кого? В Банско, представители на институции, които спокойно могат да решат този проблем. Не е ли това наистина проява на шизофренно поведение? Очевидно. В този смисъл ГЕРБ се опитва да ги, СДС се опитва да ги измъкне. Защото най-лесното е да поискаш мнозинството да вземе решение и да поеме политическата отговорност за това решение. Защо трябва да бъде прехвърлен този въпрос като отговорност на българските граждани? След като има институция, която предстои да вземе това решение.
Само още един коментар. Действително си имаме работа с управление, което е медицински случай. Шизофренно управление. Кажете ми някоя тема, по която ГЕРБ да не са си обърнали позицията на 180 градуса. В повечето случаи по няколко пъти. Наскоро по Коледа даваха по телевизиите много хубав филм с участие на Робърт Де Ниро. Анализира и това, анализира и онова. Трябва действително да се анализира от тази гледна точка цялото политическо поведение на ГЕРБ.
Павлина Живкова, вестник Преса. Извинявайте, понеже стане въпрос за избори, ще си позволя да ви върна към ваша идея, която струваме се, че не е реализирана. Става въпрос за създаване на правителство във сяга, каквото обещахте преди вашия конгрес. Кога ще бъде създадено това правителство? Има ли нещо общо с вашата идея за следващ кабинет, който да бъде не толкова партиен, колкото с включване на членове на работодателски организации, на НГО-та и така нататък. Моля ви, конкретизирайте, ако вече имате готовност, имена на хора, които биха влезли в подобно правителство. Благодаря.
Айде, да почнат да ги отстрелват един по един. С методите на гьобълсовската пропаганда на ГЕРБ в този момент. Не виждам на какво се смеете. Живеем в една безумна реалност, в която няма лъжа, която да не може да бъде изречена или наложена от управляващите в името на техния интерес. В момента наша първа политическа приоритетна задача това е да направим активна кампания през следващите малко повече от две седмици, така че хората да излезат на първия референдум. Да си кажат мнението. Да изразят отношението към това управление в това число, което подлоди всички за позицията по отношение на Белене и на референдума. Спомнете си. Какви безумия. Господин Борисов беше казал, Въпросът трябва да бъде такъв, какъвто е формулиран от инициативния комитет и под който са се подписали 770 000 граждани. Нали така? После бац, махат Белене. Учредяват инициативен комитет, в кавички, какво му е инициативното, какво усилия са направили изобщо да има референдум от 76 депутати, изпълняващи ролята на пешки на волята на господин Борисов, за да се пришият към референдум. Махат основното съдържание, конкретиката на референдума, обявяват се за атомната енергетика, сега се обявяват против атомната енергетика. Пълна лудница. Пълна лудница. Затова всяко нещо с времето си. И когато говоря за правителство на националната отговорност, това не означава, че БСП не се стреми към убедителна победа за нашата кауза. С ясна платформа и политически, икономически и социални ангажименти пред хората. Напротив. И това не означава, че БСП ще стои в страни от такова правителство. Разберете. Българите трябва да решат. Искат ли промяна сега на това статукво? И промяна не може да се реализира без много убедителен резултат за БСП. Със всички останали ГЕРБ ще намерят начина да ги купят, шантажират, да направят сглобка. Това е реалната ситуация в страната. Дали промяната ще се случи, зависи от българските граждани, от тяхната активна позиция, от тяхното гласуване. Ние сме в техните ръце. Но ние казваме, да, ние се стремим към победа, ние ще се ангажираме ясно и категорично, политически и кадрово с приоритетите и програмата на следващото правителство, но не искаме да реализираме тези приоритети и програма сами. Търсим интелектуалния, експертния потенциал на различни нива на цялата нация, защото България ще трябва да бъде измъквана от едно ужасно блато на безперспективност, неработеща икономика, смачкани институции, нефункционираща и изкривена демокрация и разбита социална държава. Затова трябва много широки усилия. Ние сме отворени именно за такава подкрепа и търсим разговор с всички хора, които споделят тази кауза, за която се борим. Не се борим за власт. Борим се за това да променим България.
Да. Как ще коментирате твърденията в едно интервю на Мирослав Найденов във връзка с заменките по време на тройната коалиция, че в една от заменките участва и вашият брат и в момента тази заменка се следва от Европейска комисия?
Това е тотална лъжа, както на господин Мирослав Найденов, така мисля, че и господин Борисов се изказал и господин Цветанов майче. Три лъжи от трима души. Го казвам много категорично. Брат ми е архитект. Той няма нито една заменка и няма нито един декар, би казал, нито един квадратен метър по Черноморието. Точка. Но тези хора са лъжци по природа. Очевидно. И нищо не може да ги спре. Очевидно много се страхуват и от мен. Лично. Господин Борисов, господин Цветанов, господин Найденов, затова аз очаквам много лични атаки срещу мен и срещу моето семейство, които не почиват на факти, но знаете пропагандата на Гьобълс и на ГЕРБ. Те действат на този принцип.
Биляна Василинова, вестник Стандарт. Господин Станишев, вие призовахте за общ фронт срещу ГЕРБ, но като че ли се заформя един общ фронт срещу БСП? Кои ще бъдат партньорите на БСП първо в референдума, така отявлени, отчетливо обозначени и в последствие за парламентарните избори? Благодаря.
Нека да разделим темите и въпросите. Първо по референдума. Наш основен партньор, хората към които се обръщаме, това са българските граждани. Аз много добре си спомням. Когато събирахме подписите и аз лично участвах в този процес по улиците на градовете и селата на България, хората ясно заявяваха, искаме да ни питат искаме да си кажем думата. Ето сега има тази възможност. И затова се обръщаме с призива към българските граждани. Не пропускайте тази възможност. ГЕРБ искат да смачкат референдума. Те не искат повече да има референдуми. Сините не искат повече да има референдуми. Партията на госпожа Кунева не иска да има референдуми. Не искат да има пряко народовластие. Защото тези, които бойкотират първия референдум, очевидно са на тази позиция. Тези като ГЕРБ, които се изметнаха толкова пъти, също искат проваляне на референдума. Защото се страхуват от пряката воля на българските граждани. Затова те са наш съюзник в този референдум на първо место. Разбира се, и всяка партия, която заяви подкрепа на каузата за развитието на атомната енергетика в България. По темата свободни избори, по която призовах към практическо взаимодействие, тук сме готови да си партнираме, да водим разговори, да има конкретно сътрудничество с всички партии, които споделят нашата убеденост, че ГЕРБ унищожават демокрацията в България, че с промените в изборния кодекс, с начин на правене на изборите, те са готови да погазят волята на гражданите и създават условия за пряко манипулиране и фалшифициране на резултатите. По този въпрос сме готови да разговаряме с всички. Без ГЕРБ, естествено, защото те са злата сила, правеща тези безобразия. И тук няма идеологически или други различия. А за изборите ние ще се явим в формата, в който вземем решение в предстоящите месеци, като самостоятелна политическа сила или коалиция, и ще търсим подкрепа най-вече за нашата програма и платформа за промяна на България. И нещата ще бъдат в ръцете на българските граждани. Но най-важното е да гарантираме вътрешно, политически и международно честността на изборите в България, което днес не е гарантирано и под пряка заплаха от това авторитарно управление. И други въпроси? Заповядайте, госпожа
Бановска, К2. Господин Станишев, прави ми впечатление, че след като Бойко Борисов даде указания три пъти не да се гласува на референдума за това да има развитие на ядрена енергетика в България с изграждане на нова атомна централа, се пропуска въпроса, че в момента тече подготовка за действително строителство на нова атомна електроцентрала. Нека да сме наясно, аз говорих и с депутати от ГЕРБ и с експерти, седми блок на АЕЦ Козлодуй не е до изграждане на Козлодуй, а е съвършено нова юридически, инвестиционно и по отношение на разрешителни и така нататък атомна централа. Ако резултата е не, намерен ще се изпадна в един парадокс, в един нонсенс, ГЕРБ сами да отричат своите намерения, политика и неща, които са започнати вече, което пък ще доведе до липса на алтернативен източник на допълнителна електроенергия в България. Защо пропуска БСП да коментира този аспект от темата?
Аз много ясно казах, че ГЕРБ със своята позиция се обявяват против изобщо развитието на ядрената енергетика и остават на доизживяване само 5 и 6 блок на Козлодуй. Това е ясно. Приказките за 7 блок на Козлодуй не се покриват с тази позиция. Може колкото си искат да пращат на екскурзии в Китай или в където и да е шефа на АЕЦ Козлодуй, но с позиция, че те са против 7 блок на Козлодуй реално. Това е едно и също. Трябва да е ясно. Но как да ви кажа, това е шизофренната ситуация.
До момента та работа като много работи на ГЕРБ.
Няма
нито едно предприето действие по смисъла на член 45 от закона, свързан с ядрената енергетика. Нито едно действие няма. И на въпроса кога министъра отговаря за следващ период. До момента, прочетете член 45 или не 1 и 2 по отношение на ядрените централи, което се отнася също така и за блоковете. Няма нито едно реално предприето действие. Това е част от приказките за разводняване на темата за унищожаването на проекта АЕЦ Белене, което върши днешното правителство. Към момента няма нито едно предприето такова действие. Няма подадено искане за лицензиране. Няма направена никаква стъпка, освен кризисния пиар, свързан с спиране на проекта Белене.
И трябва да сте наясно за какъв времеви период става дума. До сега действително има само приказки и намерения. За да се стигне от началото на идеята и първото решение за възстановяване на проекта Белене, за неговата реализация, до днешен ден, това са 9 години. 9 години са минали, за да се мине през всички етапи. Затова ГЕРБ профанизират сложна тема, да. Правят заблуждаваща кампания, хвърлят прах в очите на хората, най-вече от региона на Враца, а изобщо на българите, че ще правят Козлодуй. Нито някаква сметка е направена, нито разчет, нищо не е предприето реално. И това не може, за да стигне, дори ако говорим за Козлодуй и седми блок, до нивото на Белене трябват 8-10 години от тук нататък. И изобщо, кой вярва вече на ГЕРБ, на техните приказки и намерения? Че днеска ще кажат едно, утре няма да кажат противоположното. Други въпроси има ли?
Господин Станишев, да задам въпроса по по-друг начин. Кажете ясно, какво е участието на брат ви по Черноморието и как така едно решение на Министерски съвет минава за един месец при положение, че процедурата трае около 3 години? И вторият ми въпрос е... Защо по време на вашето правителство не прекъснахте тази скандална сделка с заменките?
Против, по време на моето правителство, след като се видя, че има много сериозно обществено недоволство по отношение на действащото законодателство и замени, които бяха извършени на базата на закона и по всички процедури на закона, се направи най-драстичното възможно действие. Промяна на закона. Изпиране на тази практика. По-категорично действие трудно може да има. Второ, ако ГЕРБ са искали, можеха, когато правиха промените в закона, да прекратят всички процедури, които бяха задействали по стария закон. Можеха ли? Можеха. Но написаха, и мисля, че вносител е Емил Димитров, не случайно, който участва пряко, доколкото знам, в процедури по замени, всички започнати преди време процедурите да бъдат приключени. Така ли е? Така е. Така е. И трето, брат ми няма никакво участие в никакви фирми, които са правили замени по морето и където и да било в България. Точка. Той е архитект, който изпълнява поръчки на фирми за градоустройство или архитектурни проекти. Ясно ли? Благодаря.
Само две думи. Тези дни излезе факта, че трябва да се връщат едни 100 милиона лева за всякакви такива разкрити процедури. Ами след като политиката е никакви действия, да се връщат парите. Сега се... ГЕРБ се опитва да се прикрие зад 100 милиона, за да довърши някои от процедурите. Като тази с дюните. То не може хем да вземеш парите, хем да не направиш действията. След като си се хвалил, че ти спираш тия практики. Защо сега се оправдаваш, че трябва да връщаш 100 милиона? Ами ще ги върнеш? Нали уж от тези действия не проистичаха никакви ползи за държавната хазна. Оказва се сега, че едни 100 милиона и се чудят, ама откъде да ги вземем тия 100 милиона? Трябва да върнем 100 милиона. Ами ще ги върнете, бе? Ще ги върнете. Защото е абсурдно хем да се говори, че си против това, хем да търсиш постоянно оправдание, започнали процедури и то на края на мандата, забележете, след като гръмна скандала с дюните и златните работи под дюните.
Заповядайте.
Прите само да ви припомня, дами и господа, каква е ситуацията около законопроектите с промените в закона за горите. Първата промяна в закона за горите е от месец септември на 2009 година. И тогава промяната е направена, за да се преобразува Държавната агенция по горите в изпълнителна агенция. Разбира се, да се отвори пътя за смяна на ръководството на агенцията и съответно на работещите в агенцията. Добре, да приемем, че те са били в началото на своето управление, не са осъзнавали проблема, свързан с заменките, и не са направили предложение да стопират процедурите по заменки, включително и по промяна на предназначението. 2010 година е внесен цял нов закон за горите, който е окончателно прият на 23 февруари 2011 година. И именно в този нов закон, в преходните и заключителни разпоредби, в параграф 5 е записа, който позволява приключването на всички започнати сделки по реда на стария закон. Защо? Нема не са осъзнавали тогава какво се случва и защо са направили това предложение в закон, който е на Министерски съвет. Вносител е Министерски съвет. И оправданията с предишни управления, с тройна коалиция, са започнати процедури, са абсолютно смехотворни в този случай. Очевидно е, че ГЕРБ са част от далаверата. И това е обяснението. Защо казвате, не можело да се прекратят процедурите, защото трябвало да се плащат обезщетение, не било възможно, и обяснението на министър Найденов, но това било решение на парламента, той не знае. Сякаш той е министър на земеделието на друга държава. Или той се занимава с горите на друга планета. А как може сега да твърдят, че могат да се направят промени и да се стопират започнатите вече процедури? Защо 2011 година не можеше, а 2013 година вече може?
Защото изборите са били.
Изборите и скандал. И последната промяна в закона за горите е 2012 година. С прословутото вето на президента по отношение на текстовете за ски съоръженията. Не можеха ли също да направят промени и съответно да уточнят мащаба на сделките и съответно на терените, които се изваждат от горския фонд и чието предназначение се променя? Очевидно можеше, но трябваше да уредят особено близките до управляващите фирми с апетитните терени и съответно с препродажбата и прибирането на големите суми като разлика между цената, на която придобивате имотите, и съответно пазарната цена. Няма ли да дадат отговор защо не са направили тези промени? Четвърта година. Четвърта година. Не на четвъртия ден от сътворението на света. Четвърта година в своето управление.
И още едно допълнение. Вие попитахте ли управляващите защо спряха приключила и успешно приключила обществена поръчка за картографиране на цялото Черноморско крайбрежие? Припомням, закона за Черноморското крайбрежие, прият през 2007 година, в действие от 1 януари 2008 година, в който ясно се записва, че дюните във всичките им форми са публична държавна собственост, и възлага на правителството на България да организира картографиране на цялото Черноморско крайбрежие с ясно описание на границите на дюните в това число и различните зони по Черноморието. И тази процедура беше проведена от предишното правителство. Защо е спряна веднага в началото на мандата на ГЕРБ? Ясно е защо. Но това е част от схемата. Когато няма такова картографиране, тогава противозаконно по същество продавате от тези дюни в Несебър, и съм сигурен, че много други терени по подобен начин по Черноморието на фирми приближени до тях. Форма на корупция в много едри мащаби и размери. Други въпроси имате ли?
Станишев, само да ви попитам. 2006 година тогавашната държавна агенция по горите предлагала ли е на Министерски съвет актуализация на наредбата за оценка за изваждане на такива имоти от горския фонд?
Трябва да припомня, да проверя.
Така се твърди. То скандала е не, че се продават тези, не, че се продават на безценица.
Трябва да проверя и ще ви дам информация точно, да. Няма да помня от сега до 2006 година. Добре, благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция след заседание на Изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП, която се проведе на 8 януари.